Odamzod tarixidagi bir muhim voqea doimo insonlarni savolga ko'mib tashlaydi. Ya'ni, agar odam ato va momo havo gunoh qilmaganlarida hozir biz qanday yashayotgan bo'lardik degan savoldir. Albatta, hamma narsa xudovatning boshqaruvi ostida, bo'lganligi ko'pchiligimizning esimizdan chiqadi. Keling, shu joyda bir misol keltirib o'tamiz. Bir yosh bola doimo otasiga nima uchun odam bilan havo gunoh qilishgan, ya'ni xudoga quloq solishmagan deb nolar ekan. Agar men bo'lganimda doimo quloq solardim debdi kunlarning birida o'g'il. Buni eshitgan ota ertalab nonushta paytida o'g'liga bir ustiga kosa to'ntarilgan tarilkada narsa olib kelib beribdi-da, shunday debdi. Bolam, shu kosani men senga aytmagunimcha ochmagin deb. Bolakay xursand bo'lib, mayli deb otasiga javob beribdi. Bolakay bir kun davomida sabr bilan chidab, kosani ochib, ichida nima bor ekanligiga qaramay chidab o'tiribdi. Va ota-onasi bozorga ketgan paytdan foydalangan bolakay sabri tugab, kosani ochib, ichini ko'rmoqchi bo'libdi. Shu payt kosa tagida yashiringan bir qush pir etib uchib chiqib ketibdi. Shunda bolakay otasini ruxsatsiz ochmagin degan gaplarni eslabdi. Ko'chadan kelgan ota bolasiga odam ato bilan momo havoni qilgan ishlarini o'z bolasiga tushuntirib bergan ekan. Hurmatli radiomiz muxlislari, bugun biz tarixdagi voqealardan eng muhimini o'rganmoqchimiz. Bu bitta voqea har bir yashayotgan odamga ta'sir qildi. U odam atoni yolg'iz bo'lishini xohlamasdi. Xudovand odamning farzandlari bo'lishini xohlardi. Bog'dagi hayot odam ato bilan momo havoga yoqardi. Hamma narsa mukammal edi. Ular muhtoj bo'lgan barcha narsalarga ega edilar. Xudovand ularning do'sti edi. U ularni yaxshi ko'rardi va ular baxtli edilar. Ular mukammal do'stlikka, Xudo va bir-biri bilan bo'lgan mukammal munosabatga ega edilar. Xudoning eng katta dushmanichi shayton yaxshi va yomonni bilish daraxti haqidagi Xudoning ogohlantirishidan xabardor edi. Shayton Xudoni yomon ko'rganligi uchun Xudovand yaratgan erkak va ayolga zarar yetkazmoqchi edi. Shuning uchun shayton momo havoni aldamoqchi bo'ldi. Xudovandi Karim yaratgan barcha dasht hayvonlari orasida eng ayori ilon edi. Ilon xotinga: "Chindan ham Xudo bog'dagi hech bir daraxtning mevasidan yemanglar deb aytdimikan?" dedi. Ibtido 3-bob 1-oyat. Momo havo bilan gaplashgan bu ilon oddiy ilon emas edi. Shaytonning o'zi ilonni ichiga kirdi. U momo havoni aldash uchun ilon qiyofasiga kirdi. Shayton yolg'onchidir. Shayton momo havo bilan ilon qiyofasida gaplashganda u momo havoga o'zini tanitmadi. Muqaddas kitobdan qancha ko'p narsalarni bilib olgan bo'lsangiz, shayton qanchalik yolg'onchi va buzuq ekanini ko'proq fahmlaysiz. U yolg'on gapirishni biladi. Yuhanna 8-bob 44-oyatda shayton yolg'onchi va odam o'ldiruvchi deb aytilgan. U hammani abadiy jazo oladigan joyga, olovli ko'lga borishlarini xohlaydi. Uning ismi yolg'onchi yoki ayblovchi ma'nosini beradi. Muqaddas kitob shayton nurli farishtaning qiyofasini oladi deb aytadi. Xuddi shunday u momo havoga nisbatan bunday ish tutdi. Ilon qiyofasida unga yaqinlashib, u momo havoni aldadi. Hurmatli tinglovchi, shaytonga aldanmang, unga bo'ysunmanglar.